Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَتَابِعُ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allahu iyyakum minan nar. Ikhwati fid din, a'adani Allahu iyyakum. Saudara-saudariku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah taala. Sore ini Allah anugerahkan pada kita kesehatan dan keselamatan. Allah beri kita kesempatan dan juga kemudahan kembali kita duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini di salah satu rumah di rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Pembahasan kita berkenaan dengan tema yang seperti telah antum ketahui, yaitu duhai ayah ibu atau bapak mama, bimbinglah ananda ke surga. Ini mengingatkan kepada kita orang tua khususnya akan besarnya hak anak-anak kita dari orang tuanya, atau tanggung jawab kita orang tua terhadap anak-anak kita semua, di mana tanggung jawab ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Tahrim ayat yang ke-6. Allah Ta'ala telah memberitakan dalam perintah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang yang beriman, jaga pelihara diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sungguh Allah yang menciptakan neraka dan bagaimana dahsyatnya azab yang ada dalam neraka. Dan Allah sangat sayang, melebihi sayangnya orang tua kita. Sehingga Allah Ta'ala ingatkan, jaga dirimu juga keluargamu dari azab neraka. Allah beritakan waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya saja manusia dan batu. Seperti yang kita tahu yang namanya api punya sifat, semakin banyak bahan bakar yang ditambahkannya, semakin kecil apinya, kalau semakin besar, makin besar. Begitu pula neraka sudah dinyalakan dari sekian ribu tahun yang lalu, sampai berubah-ubah warnanya, sehingga panasnya luar biasa. Ighfirullah barakallahu fikum. Begitu nanti dimasukkan di dalamnya para penghuni neraka, termasuk batu-batu yang ada, yang disembahnya di dunia atau patung-patung mereka, bukan neraka makin kecil. Allah katakan takadu tamayyazu minal ghaib. Ya, hampir-hampir pecah telinga para penduduk neraka ketika masuk mereka dalam neraka. Kenapa? Neraka begitu dahsyatnya, suara gelegarnya saat penduduk neraka dilempar ke dalam neraka. Dan Allah katakan kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum khazanatuha. Tiap-tiap dilempar dalam neraka dari penduduk neraka, maka ditanya penjaga neraka itu, tanya, alam ya'tikum nadhir, apa belum datang padamu orang yang memberimu peringatan? Mereka semua tak bisa mengelak. Qalu bala, qad ja'ana nadhir, kata mereka semua, mengaku dengan jujur, mereka katakan benar, telah datang orang memberi peringatan padaku di dunia. Fakadzabna, namun kami dustakan. Sehingga ya fila barakallahu fikum, saudara-saudariku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, termasuk ini juga peringatan buat kita semua dengan diadakan kajian semisal ini, untuk mengingatkan kepada kita bahwa neraka itu bukan perkara remeh, namun ini ancaman yang berat. Dan Allah ingatkan kita orang-orang yang beriman, karena dahsyatnya azab ini, jaga dirimu dari neraka, juga keluargamu. Belum lagi dijaga itu neraka malaikat-malaikat yang kejam, bengis, sadis, tak ada rahmat padanya. Yang dicipta Allah malaikat untuk mengazab memang. Sehingga ya fila barakallahu fikum, berlindunglah pada Allah dari azab neraka, dan mari kita berusaha jaga diri kita dan keluarga kita dari azab ini. Bagaimana caranya? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adibuhum wa alimu. Kalian didik mereka, keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian, bimbing, didik dengan ilmu agama ini, supaya mereka menjadi orang-orang soleh soleha, sehingga mereka akan bersamamu di surga Allah. Ikhwani fiddin a'azzanallahu iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita tentang kedudukan anak itu, bahwa anak itu merupakan anugerah yang amat besar dari Allah. Bahkan Allah menyebut dalam Al-Quran dengan istilah zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia. Sehingga bisa kita rasakan, bisa kita lihat pada saudara-saudara kita yang hidup punya harta tapi gak punya anak, serasa sepi hidupnya, serasa ada hampa dalam hidupnya, ada yang kurang terasa dalam hidupnya. Harta ada, cukup, tapi tak ada anak. Apa yang mereka rasakan? Mereka sering merasakan iri melihat saudaranya, tetangganya ada canda tawa di dalam rumahnya, ya, dengan anak-anaknya. Luar biasa ya ikhwan. Kalau perabot lengkap, perhiasan banyak, tapi enggak ada anak, beda tetap. Begitupun mereka yang diberi anak, jangan khawatir, anak itu datang dengan rezeki masing-masing. Sehingga jangan kita bilang banyak anak repot, enggak ada rezeki, susah rezekinya, jangan. Sungguh tiap-tiap makhluk Allah ciptakan hidup di bumi ini ada rezekinya. Terlebih anak-anak kita. Coba antum perhatikan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Allah Azza wa Jalla sampaikan, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini, harta benda, anak-anak, itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Sehingga wajar kalau manusia itu ya berlomba mencari dunia. Mereka para pencari dunia, para pecinta dunia berlomba mencari dunia. Mereka berbangga dengan dunia. Mereka berhias dengan dunia. Dengan kemewahan rumah atau istana. Dengan kemewahan busana. Dengan kemewahan perabot-perabot yang ada. Ya, dengan bangunan yang megah. Karena mereka memang suka dengan itu. Dan kecintaan ini sudah Allah katakan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 14. Apa kata Allah? Zuyina linnasi hubbusyahawati minan nisa'i wal banin. Allah katakan, telah dihiasi pada diri manusia ini adanya kecintaan yang besar terhadap wanita, terhadap anak-anak dan harta benda. Tak bisa kita pungkiri ya ikhwah, tiga perkara inilah selalu dicari. Harta, wanita dan anak-anak. Ini semua memang perhiasan kehidupan ini. Sehingga ya fillah barakallahu fikum, kita harus menyadari semua adalah anugerah dari Allah. Tak bisa kita dapatkan anak biar seorang kalau Allah belum menganugerahkan. Dan begitupun kita tidak bisa dapatkan wanita kalau belum Allah takdirkan kita mendapatkannya. Adapun rizki kita pasti akan selalu Allah sertakan dalam kehidupan kita. Dari sisi apa? Yang kita butuhkan yaitu makanan dan minuman. Nah, ya fila barakallahu fikum, Allah sebutkan dalam ayat itu tentang harta dan anak-anak. Tapi ingat, di balik anugerah Allah Ta'ala ini ada ujian padanya. Apakah kita bisa menerima dengan baik, menjaga dengan baik, merawat dengan baik, mendidik dengan baik, sehingga akan kembali menjadi kebaikan bagi kita, ataukah kita akan terlena sehingga akan menjadi petaka buat kita. Ingat Allah sebut di akhir ayat, fasalihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Amalan-amalan saleh itu yang terbaik bagimu di sisi Rabbmu pahalanya, dan paling baik yang kau harapkan. Diingatkan kita dalam ayat ini, kalau engkau bisa mengelola hartamu, menggunakannya di jalan Allah, kalau engkau bisa mendidik anak-anakmu menjadi anak-anak yang saleh-salihah, maka itu akan menjadi kekal kebaikannya bagimu. Di sisi Allah kau dapatkan kebaikannya, dan itu yang paling baik untuk kau harapkan nantinya. Apa yang Allah berikan ya ikhwan? Keberhasilan kita mendidik mereka akan menjadi kebaikan besar, yaitu akan bersama kembali di surga Allah Ta'ala kelak. Namun ingat Allah sampaikan bagaimana kita mengelolanya, mendidiknya. Allah sebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 15.
Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim.
Allah katakan sungguh harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian itu cobaan. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Sekecil apapun, sebesar apapun hartamu yang kau infakkan di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan kebaikannya bagimu. Ya, begitupun anak-anak yang Allah anugerahkan padamu, satu orang, dua orang, laki-laki atau wanita, kalau kau didik anakmu menjadi anak-anak yang saleh, salihah, akan jadi bentengmu dari azab neraka dan akan bersamamu dalam surga. Allah ingatkan anak itu benar-benar karunia Allah yang besar. Sampai Allah sebutkan lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukura. Allah sampaikan dalam surat As-Sura ayat 49 sampai 50. Milik Allah segala kerajaan langit dan bumi. Dia Allah ciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah yang mampu memberi kepada orang yang Allah kehendaki anak-anak wanita. Demikian pula Allah beri kepada yang Allah kehendaki anak laki-laki. Ayuzawijuhum dzukranan wa inasa, atau Allah beri dia anak laki-laki dan anak wanita bersama. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah jadikan ada orang yang Allah kehendaki mandul tidak punya anak. Innahu alimun qadir, sungguh Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa. Dan Allah sebutkan dalam ayat yang lain ighfir barakallahu fikum dalam An-Nahl ayat 72.
Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat tayyibat.
Allah katakan, dan Allah telah jadikan bagimu dari dirimu istri, pasangan hidupmu, dan dari istrimu Allah telah jadikan bagimu anak-anak dan cucu. Dan Allah memberi rizki bagimu dari yang baik-baik. Subhanallah, iwa fila barakallahu fikum. Jelas, bersama tambah anak, tambah rezeki. Jangan susah hati, jangan bersedih. Ya, pusing hari-hari pikir anak ini mau makan apa besok, sekolah biayanya bagaimana, SPP-nya gimana. Hadirin, jalani saja. Percayalah Allah akan beri rizki bersama dengan mereka, anak-anak kita hadir. Nah, ya fila barakallahu fikum. Jelas, anak itu anugerah dari Allah. Dan sisi lain, dia adalah ujian bagi kita. Bisakah kita mendidiknya, merawatnya, menjadikannya anak-anak yang salih-salihah? Akan bermanfaat besar bagi kita mereka semuanya. Begitupun harta yang Allah anugerahkan kepada kita, bisakah kita menggunakannya menjadi amal jariah, amal saleh dengan harta kita, akan menjadi simpanan yang kekal di sisi Allah bagi kita. Karena Allah katakan, wa ma tunfiqu min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kau infakkan dari hartamu, kan kau dapatkan kembali semua itu di sisi Allah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah ingatkan kepada kita orang tua, jangan sampai karena engkau tersibukkan pikiranmu, kesibukanmu, waktumu semua hanya fokus untuk cari harta dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, melalaikanmu dari ibadah, dari ngaji. Ngaji seminggu sekali, bahkan mungkin sebulan sekali, tapi hari-hari siap untuk mencari rizki. siang tidak cukup, kadang tambah malam, sampai ya berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya, peras keringatnya, sampai rela banting tulangnya demi Nyai dan anak-anak. Begitu. Itu semua demi Nyai katanya, demi istri. Tapi enggak ngaji, rugi ikhwah. Allah ingatkan dalam Al-Quran, sangat sayangnya Allah kepada kita orang beriman. Allah ingatkan berulang, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai kalian terlenakan dengan harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Kalian lalai sampai tidak ibadah kepada Allah. Jangan itu terjadi. Jangan sampai. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, kata Allah. Siapa yang lakukan ini, itu dia masuk golongan orang-orang yang rugi. Ini dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah ingatkan kita. Makanya ikhwah, hati-hati. Ini ujian. Kalau orang ujian dihadapi dengan sembrono, tidak teliti, tidak hati-hati, nilainya pasti jatuh. Apalagi ini ujian bukan ujian tertulis, tapi ujian kehidupan. Subhanallah ikhwah, sampai Allah katakan dalam At-Taghabun ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduun lakum fahdharuhum. Allah katakan, wahai orang yang beriman, sungguh di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian ada yang jadi musuh bagi kalian. Waspadalah terhadap mereka. Allah ingatkan waspada. Karena itu musuh. Kalau kita lengah akan dikalahkan. Kalau kita lemah akan ditindas, akan dikuasai. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, ini musuh bukan berarti kau bunuh istrimu, kau bunuh anakmu. Kata Allah ini musuh. Jahat sekali. Bukan untuk dibunuh. Maksudnya Allah ingatkan. Di antara istri-istrimu, anak-anakmu, ada yang jadi musuhmu. Kalau antum punya istri 4 atau 3 barangkali. Ya. Jangankan 4, jangankan 3. Biar 1 terkadang itu pun akan bisa jadi musuh bagimu. Kadang susah diatur, kadang susah dinasehati, kadang susah, betul enggak? Apa terus mulus, enggak pernah bantah, enggak pernah salah? Enggak mungkin. Itu ujian. Ketika dia salah, sabar enggak kita? Ketika dia melanggar, sabar enggak kita nasehati? Ketika dia menyakiti kita, kita akan sabar apa enggak? Itu ujian. Begitupun kita punya anak 3, 5 atau lebih, ada yang taat, ada yang suka bikin hal, bikin marah, ada saja tingkah anak-anak. Itu semua ujian. Sehingga ya fil barakallahu fikum, orang-orang yang tidak punya iman tidak mau resiko. Daripada banyak anak bikin susah, mending enggak usah punya anak. Atau dibatasin berapa? 2 lebih atau 1? 2 lebih baik. Ya katanya. Ya ikhwah barakallahu fikum. Allah bantah, jangan kau batasi. Rizki Allah, Allah akan jamin. Dan hak anak enggak boleh dibunuh. Hak mereka untuk hidup dan dijaga hidupnya dan dipelihara untuk hidup. Sampai Allah katakan wa la taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut engkau dia akan merepotkanmu, makan bersamamu, menjadi bebanmu. Jangan kau bunuh mereka. Berulang Allah sebutkan larangan ini dalam suratul An'am, dalam surat Al-Isra. Allah ulang, jangan kau bunuh anakmu karena dia punya hak untuk hidup. Kalau memang Allah takdirkan meninggal dengan sendirinya, pastiannya beda lagi. Nah, ya fila barakallahu fikum. Sehingga sekarang kita akan bicara bagaimana kita bisa mengantarkan mereka untuk sampai di surga Allah Ta'ala. Ini penting ya ikhwah. Langkah-langkah orang tua untuk mendidik anak-anak agar mereka sampai di surga. Seperti kita di dunia. Kita karena cintanya kepada istri dan anak kita. Sakit, segera kita akan rujuk ke rumah sakit atau minimal datang ke dokter untuk berobat. Lapar, kita segera cari untuk dia makan. Haus, kita akan cari air untuk dia minum. Baju kita beri untuk dia tidak kedinginan. Rumah kita siapkan untuk berlindung dan berteduh. Di dunia, kita bahkan untuk urusan minumnya anak-anak kita, ASI sudah disiapkan, ditambah lagi pendamping ASI. Dan untuk anak kita pilih susu yang paling baik setelah ASI. Susu biar mahal dibeli. Coba apakah kita pernah berpikir bagaimana yang terbaik untuk mendidik anak? Itu yang kita juga pikir. Sebab wa barakallahu fikum, kalau kita pikirkan bagaimana anak kita sehat, tumbuh kuat, badannya sehat, apakah kita tidak berpikir bagaimana anak kita tumbuh dan hidup selamat dunia dan akhirat? Pikir juga itu. Seperti kita tidak tega mereka terkapar karena lapar, tergeletak karena sakit, ya, kita tentu tidak akan tega melihat mereka dari bahan bakar api neraka. Maka Allah ingatkan, jaga. Mumpung masih ada kesempatan, engkau jaga dia. Subhanallah, ya fila barakallahu fikum, anal jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah itu tergantung amal yang kita lakukan. Sejauh mana kita beramal, berbuat untuk anak-anak kita, maka sebesar itu pahala yang Allah sediakan bagi kita. Dan sungguh kenyataan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini beliau ya di zamannya beliau itu. Masih tahun-tahun ya 600-700 Hijri ya. Berarti sudah lama. Beliau telah mengingatkan kepada kita dalam kitab Tuhfatul Maulud. Ya, Tuhfatul Maulud, Fi Ahkamil Maulud. Beliau ingatkan kepada kita para orang tua. Man ahmala ta'lim waladahu ma yanfa'uhu wa tarakahu syuda faqad asaa'a ilaihi ghayatal isaa'ah. Kata beliau, barang siapa yang meremehkan, yang mengabaikan, tidak mengajari anak-anaknya ilmu yang bermanfaat baginya dan membiarkannya tumbuh tanpa ada didikan ilmu, sungguh ini orang tua, kata beliau, telah berbuat jahat kepada anaknya sejahat-jahatnya. Dikira itu bukan satu kedzaliman. Membiarkan anak tumbuh tanpa ilmu. Hadirin, engkau hari-hari rela bekerja mencari nafkah untuk tumbuh badannya sehat dan berkembang. Tapi engkau lalai tidak mengajarkan ilmu untuk imannya. Sehingga kata beliau, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Dan kebanyakan anak-anak itu, sungguh kerusakan mereka terjadi dari sisi bapak-bapak mereka sendiri. Wa ihmalihim lahum, dan ya, kelalaian, ketidakpedulian bapak kepada mereka anak-anaknya. Wa tarku ta'limuhum fi faraididdin wa sunanah, orang tuanya tidak mengajarkan pada anak-anaknya perkara-perkara yang fardu dalam agama dan yang sunnah-sunnahnya. Coba untuk perhatikan ucapan beliau ini. Berarti kewajiban kita orang tua harus mengerti hukum-hukum agama yang fardu sifatnya, bahkan sampai yang sunnah-sunnah, untuk diajarkan pada keluarga. Ya, terutama anak-anak kita. Nah, sebab karena orang tua telah mengabaikan, abai terhadap pendidikan anak-anaknya, tidak mengajarkan ilmu pada mereka, fa'adha'uhum sigharan, mereka telah menyia-nyiakan anaknya semenjak kecil, tidak dididiknya, tidak diajarinya ilmu, falam yantafi'u bi'anfusihim, sehingga anak itu tidak bisa memberi manfaat bagi dirinya, karena dia tidak tahu mana yang Allah perintah, mana yang Allah larang. Tumbuh dengan kemauannya dan mengikuti maunya, sehingga hidupnya semaunya. Bagus apa jelek? Kalau kita lihat ada anak hidup semaunya dan ikut maunya, gak mau diatur, gak mau nurut orang tuanya, bagus apa jelek? Jawabannya apa ya, Mak? Gak ada pilihan lain. Bagus apa jelek? Jelek. Mari kita renungkan bersama. Karena kita ingin mendidik generasi kita ke depan menjadi anak yang lebih baik dari kita. Dan Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita ini, ya, apa yang perlu kita sadari. Kalau sampai kita menyanyiakan mereka dari kecilnya, tidak kita didik, diajari agama mereka, maka sampai mereka tidak bisa memberi manfaat pada diri mereka sendiri. Walam yanfa'u aba'ahum kibara, juga nantinya anak itu tidak bisa bermanfaat bagi orang tuanya ketika besar. Kama ataba ba'du waladun ala uquq. Betapa banyak kita lihat anak-anak berani durhaka sama orang tuanya. Ya. Sampai orang tuanya ketika dapati anaknya durhaka, dia protes pada anaknya. Dia tidak terima kalau anaknya durhaka sama orang tuanya. Yang mereka bilang, bapak sudah biayai kamu nak, bapak sudah besarkan kamu, kasih biaya kamu, kasih ini kamu. Tapi sayangnya enggak dikasih ilmu, sehingga anak itu durhaka pada orang tuanya dan tidak bisa memberi manfaat padanya. Orang tua cuma mencacinya atau menyudutkannya. Maka anak pun berkata pada bapaknya, ya abati, innaka aqabtani saghiran fa'aqabtuka kabira. Wahai ayah, wahai bapak, engkau telah durhaka padaku sejak aku kecil. Semenjak aku kecil engkau telah durhaka padaku. Kau tidak berikan hak-hakku, yaitu ilmu, engkau tidak ajarkan padaku. Maka pantaslah kalau aku sekarang ini durhaka padamu di ketika engkau usia tua. Ketika orang tua sudah tua, anak dewasa enggak peduli orang tuanya. Wa adatani walidan wa adatuka syekha. Dulu wahai ayah, engkau telah sia-siakan aku semenjak aku masih kecil. Aku masih bayi, aku masih kanak-kanak, engkau telah terlantarkan aku, tidak kuajari ilmu, sehingga aku sia-siakan engkau saat engkau tua renta. Itu ya ikhwah. Kalau ada orang tua, dan ini sudah terjadi ya ikhwah, di luar negeri yang tidak ada agama pada mereka, tidak mengenal adab-adab ajaran Islam. Apa yang terjadi? Ada orang tua, dikalungkan padanya tulisan, terima kasih Anda telah menolong. Orang yang kasihan, mau dibawa kemana kira-kira? Jadi orang tuanya karena anak tidak sanggup, ditaruh, dikasih tulisan, terima kasih atas kepeduliannya. Dititipkan orang tuanya pada siapa yang mau ngurus. Tidak jelas siapa nasibnya, bagaimana. Kira-kira antum mau dibegitukan? Ini bukti nyata kalau dia waktu kecilnya anaknya enggak dididik agama, sehingga dia tega. Dan ya fila barakallahu fikum, ini terjadi di masa Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu di waktu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ya. Beliau mengatakan kejadian yang nyata disebutkan dalam kitab, ya, Syekh Sulaiman Abdul Barjisni dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitab wa Sunnah, kisah ini disebutkan. Ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattab. Ada seorang bapak, dia datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yashku uquqa ibnahu. Dia mengadu kepada Amirul Mukminin perbuatan durhaka anaknya. Fa akhdar ibnahu. Maka Amirul Mukminin perintahkan, panggil anakmu. Mana anakmu yang kau bilang dia durhaka? Hadirin, beliau tidak langsung tangkap anaknya, masukkan penjara. Tidak begitu. Coba-coba, mana anakmu? Datangkan dia. Maka didatangkan anaknya. Ya. Dan yafila barakallahu fikum, kata orang tua ini, anaknya dia telah durhaka pada orang tuanya. Maka anak ini yang dituduh durhaka oleh bapaknya, Umar ibn Khattab bertanya kepada anak tersebut, "Nak, benar kau ini telah berbuat durhaka pada bapakmu?" Kata anak ini balik bertanya kepada beliau, Amir Mukminin. Kata anaknya, "Ya Amir Mukminin, alaysa lil waladi haqqun?" Ya. "Haqqun ala abihi?" "Ya Amir Mukminin, apakah seorang anak ada hak dari bapaknya?" Kata Amir Mukminin, "Bala." "Ya, benar. Kau anak punya hak dari bapakmu." Qal, "Fama huwa?" Kata anaknya, "Apa haknya wahai Amir Mukminin?" Anaknya balik bertanya. Qala Umar. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ayyan taqiya ummuhu wa yuhsinu ismuhu wa yu'allimuhu al-Qur'an." Kata beliau, hak anak pertama, orang tua harus mencari, memilih, ya, calon ibu buat anaknya yang baik. Ini langkah pertama. Ya, seorang laki-laki sebelum melangkah ke rumah tangga, hidup, menikah, itu berkenaan dengan hak anaknya nanti. Ingat, yang Anda pilih itu bukan sekedar calon istrimu, tapi yang Anda pilih itu adalah calon guru anakmu, calon pengasuh anakmu, calon ibu anakmu. Jangan salah pilih. Petani untuk tanam bibit milu atau jagung aja pilih jagung unggul, betul enggak? Enggak sembarang. Kenapa mesti ambil dari toko pertanian yang bermerek, yang ada, ya, begitu obat yang, ya, pestisida yang melindunginya? Pilih bibit unggul. Ini hanya untuk urusan milu jagungnya. Lah, untuk urusan anakmu, maka engkau sembarang ambil perempuan. Yang penting Ustaz dapat perempuan. Subhanallah, perempuan banyak. Jangan asal. Subhanallah, kata beliau, hak anak pertama adalah wajib bapak itu mencari ibu buat anaknya yang baik. Maksudnya sebelum dia lahir, ketika mau nikah, pilih wanita yang baik. Yang kayak apa? Kata Nabi, wanita yang beragama, yang punya iman, punya ilmu. Yang kedua, kata beliau, yuhsinusmuhu, wajib ayah itu memberi nama yang baik bagi anaknya. Yang kedua, wajib ayah itu memberi nama yang baik pada anaknya. Yang ketiga, hak anak seorang bapak mengajarkan Al-Quran bagi anaknya. Harus itu. Nah, bagaimana kalau kita belum bisa baca? Harus belajar. Naam. Ikhwani fi din, azanallahu iyyakum. Maka disebutkan
hak-hak anak oleh beliau Amirul Mukminin, baru kemudian anak itu menjawab. Apa kata anak itu? Ya, faqala al-ibn, fa inna abi lam yaf'al fi dhalika syai'a. Wahai Amirul Mukminin, sungguh bapakku ini tidak melakukan satu pun dari tiga itu. Pertama, kata anak tersebut, amma ummi, fa inna janjiyatu kanat limajus. Bapakku nikah ibuku, dia adalah wanita pelayan, ya, yang suka melayani atau menjaga api orang-orang Majusi. Yang jaga api biar enggak padam, kan penyembah api Majusi. Ini bagian urusi itu. Berarti mukminah atau musyrik? Itu sudah jelas, bukan wanita mukminah. Kemudian yang kedua, kata anak tersebut, waqad sammani ju'al. Dia kasih nama aku dengan nama Ju'al, nama yang buruk. Ya, nama yang jelek, makna juga jelek. Mungkin di tengah-tengah kita kalau ada anak dipanggil anak ndugal, anak keras kepala umamanya gitu. Kan anak jelek. Namanya juga enggak bagus. Dan bapakku, kata anak, tidak pernah mengajarku dari Al-Qur'an ini biar satu huruf. Bapaknya enggak sempat. Sibuk cari rezeki, cari uang, sampai enggak sempat ngajari anak ilmu yang memang dia sendiri enggak bisa baca Quran. Ya, makanya kata Imam Ibnu Qayyim, faqidus syaila yu'ti. Orang kalau enggak punya sesuatu, enggak mungkin bakal memberi sesuatu. Kayak kita, mamanya antum enggak punya uang, ada pengemis datang, mana mungkin antum mau kasih uang? Uang disaku semua, ditengok enggak ada uang, semua kosong. Begitu anak kita mengemis, bapak ajari Quran, bapak ajari ilmu, bapak begini. Nah, bapak bodoh, enggak tahu apa-apa. Kira-kira mau diajari apa? Nah itu. Sehingga dalam Islam, Rasulullah SAW menekankan, baik engkau sebagai lelaki, ketika cari calon istri yang akan jadi calon ibu anakmu, cari wanita yang punya agama, punya ilmu. Begitupun kalian para wanita, ketika terima pinangan laki-laki, lihat agamanya, lihat akhlaknya, jangan lihat datang dengan siapa, apa yang dinaikinya, apa bawaannya, berapa uang panaiknya, jangan itu yang dilihat. Karena sekarang uang bisa utang, kendaraan bisa rental, ya toh, baju bisa pinjam. Jangan terjebak dengan buaya darat. Hati-hati, dia akan nerkam mangsanya. Kalau diterkam, korban lagi. Kau jadi korban yang keberapa dari penipuannya? Hati-hati, ini zaman semua bisa dilakukan hal itu. Makanya dikenali dulu agamanya, dikenali dulu akhlaknya. Itu perintah Nabi. Kata beliau, idza ja'akum man tardona dinahu wa hulukahu. Kalau datang padamu laki-laki yang kau tahu agamanya bagus, akhlaknya mulia, terima sudah. Nikahkan dengan putrimu. Ilam takun fasadun arid. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan besar. Tapi kadang orang tua itu, kalau yang datang cuma modal celana cingkrang, ya celana di atas mata kaki maksudnya, dengan gamis dan jenggot, khawatir. Pertama khawatir, jangan-jangan ini teroris. Yang kedua, ini kerja apa orang begini? Apalagi datang cuma dengan motor. Ya, orang tua bilang, afan saja, masih belajar, yuk jangan mamat. Tapi kalau datang dengan Avanza, terima saja nak, kaya dia nak, subhanallah. Hadirin, tidak orientasikan agama tapi harta, subhanallah. Coba kalau datang laki-laki tanya, kok bisa baca Quran? Belum. Orang tua berani tanya begitu enggak? Yang ditanya, anak kerja apa? Kan begitu ya. Kok kerja apa? Kerja di mana? Berapa kau hasil kerja satu bulan? Tanya detail masalah harta. Tapi mas, kok bisa baca Quran? Belum. Kok ngaji di mana? Enggak ditanya.
Itulah kenyataan. Sehingga ihbar kalau fikum, kedepan kita tentunya lebih selektif. Bukan berarti kita yang sudah punya istri ini, bagaimana Ustaz kita ganti istri-istri kita? Jangan, kasihan deh, menangis nanti. Bukan diganti, dididik. Istri dan anakmu didik, ayo sama-sama. Sambil kita didik diri kita sendiri. Ya, barakallahu fikum, dan banyak doa supaya dapat kebaikannya. Nah, itulah ihfilah barakallahu fikum. Maka setelah anak ini menjawab, apa kata Umar bin Khattab kepada laki-laki tadi, bapaknya tadi? Kata Umar bin Khattab, "Ajita ilayya tashku'uku ka ibnak. Wa qad aqabtahu qabla ayyuqika." Kata Umar, "Pantaskah engkau bapak? Kau datang padaku mengadukan anakmu katanya durhaka padamu, padahal engkau sebenarnya yang telah durhakai anakmu sendiri dari dia kecil sebelum dia durhaka padamu." Sadar. Ya fil barakallahu fikum. Maka apa kata Imam Ibnu Qayyim tadi? Ya. Beliau mengucapkan dalam ucapannya, banyak anak-anak itu rusak karena sebab dari sisi bapaknya tidak memperdulikan pendidikannya, tidak ngajari ilmu padanya, baik yang fardu, cara sholat, cara wudu, cara bersuci, ya, tidak diajari anak-anak, ya, apalagi yang sunnah-sunnah. Begitu, maka kata beliau, wakam mimman asqa waladu wa fallada kabduhu kabidu fid dunya wal akhirah. Betapa banyak, berapa banyak orang tua yang dia tega mencelakakan buah hatinya sendiri, anak-anaknya sendiri di dunia dan di akhirat. Lu kok ada? Masa orang tua tega mencelakakan, merusak buah hatinya sendiri, yang dibilang buah cintanya di dunia dan di akhirat? Kata beliau, bagaimana itu terjadi? Yaitu biihmalihi wa tarku ta'dibihi. Dia mengabaikan anaknya, membiarkannya, tidak mendidiknya. Bahkan sebaliknya, wa i'anatahu lahu ala syahwatihi. Justru malah orang tua itu mendukung, membantu anak memenuhi keinginannya, ya, hasratnya, syahwatnya. Bapak HP kasih, sudah besar bapak motor kasih. Subhanallah. Karena bapaknya gengsi, kalau anaknya pinjar motor punya tetangga malu, beli sendiri nak, jangan pinjam-pinjam. Kita juga bisa beli. Malu anaknya lihat televisi di tetangganya, jangan malu-malu bapak nak, ayo pulang, tak belikan, mau berapain? Ya, anak main HP sama temannya, ya, sama temannya semet ribut, jangan. Ayo bapak belikan. Mau yang model apa? Mau yang bagaimana? Subhanallah. Ini terkesan seakan bapak ini paling baik kepada anak. Dorongan itu karena sayangnya kepada anak. Tapi ingat kata beliau, yang seperti ini yaz'umu annahu yukrimu. Ini bapak menyangka sikap yang seperti ini dia kira itu bentuk memuliakan anak, menyayangi anak. Ya, padahal itu menghinakan anak, mendolimi anak, mengharamkan anak dari kebaikan. Sehingga wafatahu intifa'uhu biwaladi. Orang tua ini luput, dia tidak bisa ambil manfaat yang baik dari anaknya nanti. Dan anak luput tidak dapat kebaikan dunia dan akhiratnya. Dengan sebab terus diikuti maunya, dipenuhi hasratnya, akhirnya anak pun melalaikan sholatnya, melalaikan taklimnya, bahkan gak mau ngaji.
Waliyadzubillah nasallam afiyah. Jangan ini terjadi ikhwah. Kita berusaha mohon kepada Allah. Karena ini perkara amat besar. Allah katakan dalam surat Maryam ayat yang ke-59, Allah berfirman,
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.
Allah katakan dalam ayat tersebut, lalu datanglah generasi sesudah mereka, yakni setelah orang-orang baik, anak-anak mereka berganti menjadi apa generasi penggantinya. Namun sayang, apa yang terjadi pada generasi berikut? Generasi penggantinya adu'us sholat. Mereka menyia-nyiakan sholatnya. Wataba'us syahwat. Mereka mengikuti syahwatnya. Kalau ini sudah nampak dua tanda ini, anak-anak remaja, anak-anak muda sudah susah untuk menjaga sholatnya, abai terhadap sholatnya, asik dengan permainannya, apalagi sekarang bukan main futsal, bukan main bola saja, tapi mainan tangan jari jemarinya dengan HP-nya, lalai sholatnya. Kalau ini terjadi, apa kata Allah? Fasawfa yalqauna ghayya. Itu tanda betapa dekat kehancuran dan kesesatan menimpa mereka. Sadarlah, mari ikhwah kita bangkit, sadari kekurangan ini. Jangan terjadi pada generasi kita nanti. Allah bilang, illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali kalau kita mau tobat, kita beramal salih, kita benahi, Allah beri kita surga. Belum terlambat. Masih ada kesempatan untuk kita membenahi keluarga dan anak-anak. Jangan lupa makanya doa dan doa kita kepada Allah. Sebab ya fila barakallahu fikum, itu yang mampu kita upayakan. Dan Allah yang memegang ubun-ubun dan hati mereka, anak-anak kita. Doakan kebaikan bagi mereka. Jangan sampai kurang-kurang dalam doa kita. Karena apa ya barakallahu fikum, para nabi, begitu orang-orang yang saleh, doa mereka untuk anak keturunannya selalu mereka panjatkan kepada Allah. Seperti Nabiullah Zakaria, Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 38 dalam kisahnya,
hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah.
Allah katakan disitulah Zakaria berdoa kepada Allah di dalam mihrab tempat ibadahnya. Apa doanya? Ya Allah Rabbku, anugerahkan untukku dari sisimu keturunan yang baik ya Allah. Baik yang sudah lahir ataupun yang akan baru mau lahir. Kita minta yang lahir diperbaiki, yang ada diperbaiki, yang mau datang juga yang baik. Itu. Dan dalam surat Al-Furqan ayat 74, apa doa yang Allah ajarkan?
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Rabb kami, anugerahkan bagi kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami, jadikan mereka itu qurrata a'yun. Jadikan istri yang salihah, jadikan putra-putri kami yang salih-salihah. Sebab ikhwah barakallahu fikum, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan qurrata a'yun itu ketika istri dan anak-anak kita semua taat kepada Allah, salih-salihah, itu hati tenang, senang, tentram. Karena apa? Mereka rajin ibadah, taat ibadah. Mereka bisa menjaga diri dan menjaga martabat. Subhanallah. Tapi ingat, waj'alna lil muttaqina imama. jadikan kami ya Allah pemimpin bagi orang-orang yang takwa, imam lil muttaqin. Kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan imam untuk orang-orang takwa. Tentunya yang namanya imam menjadi ikutan panutan, dia teladan. Nah, kita sebagai ayah, sebagai bapak dalam rumah tangga adalah teladan, pimpinan dan teladan bagi keluarga. Maka Allah sebut tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, diri kita dulu, wa ahlikum, istri dan anak kita. Beliau Nabi SAW menyatakan dalam hadis, innallaha yas'alu an kulli ya ra'in amma istara'ahu. Sungguh Allah Ta'ala kelak akan meminta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin dari apa yang dipimpinnya. Ahafidha am dhayya'a. Apakah dia benar-benar amanah memelihara kepemimpinannya dengan baik, atau dia sia-siakan yang dipimpinnya? Dia lalai abai terhadap apa yang dipimpinnya. Hatta yus'ala rajulu ya an ahli baitihi, sampai kita seorang suami Allah akan tanya, bagaimana engkau memimpin istri dan anakmu? Allah tanya, kau jaga betul apa tidak istrimu? Engkau jaga betul enggak anak-anakmu dari ancaman yang besar, ancaman api neraka? Ikhwah fillah barakallahu fikum. Ini diingatkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ya ikhwah, karena kita tentu tak berdaya, tanpa pertolongan Allah Ta'ala kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Berdoalah kepada Allah seperti yang dicontohkan bagaimana Nabi Ibrahim dalam doanya kepada Allah, Rabbi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Rabbku, jadikan aku orang yang mendirikan sholat, begitupun anak keturunanku. Bukan cuma kita, tapi kita mohon kita dan anak kita agar Allah jaga istiqomah dalam amal salih, menjaga sholat lima waktu, menjaga amalan-amalan yang fardu. Kita mohon kepada Allah. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya fila barakallahu fikum, kalau kita diberi Allah harta dan anak dan diberi keberkahan padanya, itu kebaikan yang tak bisa diukur dengan dunia tentunya. Keberhasilan kita mendidik mereka akan menjadikan kebersamaan kembali bersama mereka di akhirat kelak di surga Allah Ta'ala. Sebab apa ya fila barakallahu fikum? Allah telah habarkan dalam Al-Quranul Karim di surat At-Tur ayat 21. Apa kata Allah Ta'ala? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Allah katakan, orang-orang yang mereka beriman kemudian diikuti, diiringi oleh anak keturunannya juga dengan iman, maka Allah akan kumpulkan mereka bersama anak keturunannya di surga. Dia, istrinya, anak-anaknya, semua akan Allah kumpulkan kembali mereka di surga Allah Ta'ala. Sebagai bentuk apa? Penyempurnaan nikmat Allah bagi mereka. Seperti kita gembira, bahagia saat hari raya kumpul dengan keluarga semua-semua. Dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan, dengan kesehatan yang kita dapatkan. Bahagia. Terlebih kita di surga akan diselamatkan dan sehat selamanya. Akan dicukupi dan tidak akan kekurangan selamanya. Akan gembira bahagia selamanya, tidak akan sedih. Itu ikhwah barakallahu fikum. Apakah nikmat yang seperti ini kita tidak inginkan? Dan ingat tentunya, dalam pendidikan putra-putri kita semua menuntut adanya biaya. Ya, tenaga, harta pastinya dituntut kita. Tapi Allah katakan,
wa ma alatnahum min amalihim min syai'.
Allah tidak akan sia-siakan sedikit pun apa saja yang engkau korbankan, yang kau keluarkan, yang kau belanjakan, yang kau infakkan untuk membiayai putra-putrimu, mencukupi keluargamu, dalam mereka mencari ilmu. Semua itu Allah akan catat sebagai amal jariyahmu. Bersyukurlah ikhwah, seiring dakwah Ahlus Sunnah berkembang, pendidikan pesantren pun terus tumbuh berkembang. Syukurlah pada Allah. Jangan antum timbang, ustaz, kok di pesantren ustaz kok SPP-nya mahal, sedangkan pemerintah gratis. Iya, SD gratis, SMP gratis, SMA gratis. Di ustaz kok mahal SPP-nya? Hadirin, beda. Itu kan pemerintah sudah menanggung, sehingga kalian diringankan, masyarakat diringankan. Nah, kalau pesantren yang dikelola para ustaz-ustaz kita, sapa sing arep nanggung? Kira-kira siapa yang menanggulangi operasionalnya? Untuk bangunan gedungnya, untuk listrik, lampu-lampu penerangnya, airnya, ya, perawatannya. Kira-kira siapa? Terus anak-anakmu belajar, butuh buku panduan, butuh untuk penanya, pengajarnya, butuh untuk papan tulisnya, bangkunya, segalanya diperlukan. Sarana dan prasarananya. Apa kira-kira tega antum bilang gratis ya ustadz ya? Lalu ustadz yang biayai semua itu.
Enaknya.
Emang ustadznya kaya raya? Lah kalau ustadznya kaya raya pun, apa kita enggak ingin andil untuk kebaikan mereka, anak-anak kita? Ingat Allah katakan dalam ayat ini, Allah tidak sia-siakan. Apapun yang kalian upayakan, Allah akan jadikan itu amal kebaikan. Ingat ya ikhwah, kita semua sama akan mati. Dan Allah sudah bilang dari hadis Rasulullah SAW, kita dia beritahu, diberitakan, idza mata ibnu Adam, oh idza mata insan, ketika kita manusia meninggal dunia, in kota amalu, semua amal kita putus, ila min salasin, kecuali tiga. Kan tiga itu apa? Shadaqatun jariyatun, ilmun yuntafa'u bihi, waladun salihun yad'ula. Tiga ini. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Antum sudah terima hasilnya, lihat hasilnya dan rasakan sendiri hasilnya. Ketika anak kita, jangankan yang lulus ibtidaiyahnya, baru TK saja sudah pintar doa. Hafal sekian doa yang bapak ibunya kadang belum hafal. Betul enggak? Anak-anak kita yang TK sudah hafal sekian surat-surat pendek dalam juz amma. Kadang kita orang tua belum hafal. Itu. Apakah ini bukan kebaikan? Ilmu yang sudah nampak-nampak jelas. Dia sudah bisa doakan orang tua. Bisa baca Quran. Sudah tahu bacaan sholat. Doa hari-hari sudah dia tahu, dia hafal. Al-Quran sudah mulai dihafal. Baca bisa, tulis bisa. Ini masih tingkat TK padahal. Itu TK Ahli Sunnah. Yang diajari Quran dan Sunnah. Ya, ingat. Kalau untuk belajar itu apakah tega? Ustaz-ustaz, biar mereka belajar di kebun, di pinggir kali sudah. Enggak usah pakai gedung. Biar enggak ada uang gedung. Mau begitu? Hujan mau kemana mereka? Panas mau dibawa kemana mereka? Ya kita pikirlah ada gedungnya ustaz. Lalu siapa yang bangun? Ustaz yang bangun sendiri sudah. Ya tidak mungkin. Ya kita wali santri harus tanggap, sikap. Mari ta'awun. Alal birri wat taqwa. Ya ikhwah, ini untuk bekal kita ke akhirat. Untuk mendidik anak kita. Agar kita mati nanti ada yang doakan di belakang kita. Anak-anak kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan, dengan kita punya anak saleh. Beliau katakan, annar rajula turfa'u darajatuhu. Ada seorang bapak di surga diangkat derajatnya oleh Allah. Sampai bapak itu heran. Kenapa kok bisa terjadi? Anna lihada katanya. Kenapa ini terjadi ya Allah? Dijawab, dalika bisifari waladakallak. Itu sebab karena permintaan ampun anakmu bagimu. Itulah anak soleh mendoakan bapaknya. Dan ikhwah, hari-hari kita punya anak menghafal tambah hafalan, murojaah hafalan lama, itu kan Quran yang dibaca. Coba hitung berapa huruf yang dibaca setiap harinya. Kalikan setiap hurufnya 10 kebaikan. Untung atau rugi? Subhanallah. Kalau antum harus beli itu kebaikan yang Allah berikan kepada anak-anak kita, berapa kira-kira kita beli? Tidak mampu. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, Allah beri dia satu kebaikan sampai 10 kali kebaikan. Itu dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah. Sehingga orang tua, jangan kita bakhil, pelit, kawaja, ya. Istilahnya orang Ambon bilang kawaja. Jangan itu. Kalau untuk ta'awun dalam masalah anak-anak kita punya, ya, sarana-prasarana pendidikan mereka, entah itu asrama, masjid untuk belajar mereka, kitab-kitab mendukung pelajaran mereka, jangan pernah kita pelit padanya, jangan kita bakhil padanya. Karena ini kesempatan yang kita berikan untuk mereka. Jangan engkau punya ya tabungan tapi SPP enggak kau bayarkan. Pulsamu enggak pernah putus tapi SPPmu nunggak. Ini juga enggak pas. Artinya tidak ada perhatian. Jadi barakallahu fikum ikhwah. Ini kembali pada tanggung jawab orang tua tadi. Sudah dicontohkan dari Amir Mukminin Umar bin Khattab menegur seorang bapak yang menterlantarkan anaknya. Begitupun kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bagaimana seorang ayah punya tanggung jawab terhadap anaknya, ya, agar dia nantinya bisa dapat manfaat dari anaknya. Sehingga kata beliau, wa idza tabarta li fasada fil aulad ra'aita amma taw min kibal abba. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bila engkau perhatikan dengan baik dan teliti, coba perhatikan dalam masyarakat kita ini, kebanyakan rusaknya anak-anak itu dari sisi orang tua mereka sendiri. Karena pendidikannya tidak mendukung agamanya. Hati-hati, sehingga kebanyakan mereka ya seperti itu. Ya, rusak agamanya, rusak akhlaknya, karena memang tidak ada perhatian dari orang tuanya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan di antara hadis Nabi SAW yang beliau telah beritakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua anak itu terlahir di atas fitrah, di atas iman, di atas tauhid. Fa'abawahu ayyuhawidanihi ayyunasiranihi ayyumajisani. Tergantung pada orang tuanya. Apakah dia didik anaknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu peran penting dari orang tua di situ peranannya. Dalam mendidiknya. Sehingga beliau sebutkan, apakah orang tua mendidiknya dengan modelnya Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya anak akan jadi seperti itu nantinya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Kita diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, hati-hati dalam memilih teman buat anak, memilih pendidikan buat anak, memilih mainan buat anak. Hati-hati. Karena jangan sampai mereka rusak gara-gara kita tidak perhatikan. Sehingga kata Syekh Fauzan hafizhahullah ta'ala,
laula syaitan wa tarbiyah usu minal walidain. Kalaulah bukan sebab karena godaan syaitan, dan kalau bukan sebab jeleknya pendidikan agama orang tua kepada anak, pasti anak akan tetap di atas fitrah. Tapi kenapa terjadi anak-anak kebanyakan nakal, jahat, kebanyakan berbuat ini, mengikuti syahwat, rusak mereka generasi muda? Itu karena orang tua kurang mendidik agama. Ya, bagaimana orang tua mendidik agama? Anaknya sholat gak sholat dianggap biasa. Ya, orang tua akan sedih ketika anaknya jatuh nilainya. Kenapa kamu matematika 3 nak, bahasa Inggris 2, malu. Bapak ini guru, bapakmu ini S1, masa kamu bahasa Inggris 2? Panggil guru les. Biar gak sholat, yang penting belajar bahasa Inggris. Ya, les kan di luar jam pelajaran. Dulu anak-anak maghrib isya ngaji di masjid ini les bahasa Inggris, les matematika. Karena orang tuanya malu kalau anaknya gak lulus nanti. Tapi gak malu kalau anaknya gak bisa ngaji. Apa ada orang tua panggil, ayo Ustaz tolong ke rumah Ustaz, anakku gak sempat belajar di pondok, dia belajar sekolah, tapi mohon kalau bisa ajar. Itu jarang. Ya itu ikhwah, ini yang terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga orientasi kembali orang tua itu banyak adalah dunia, dunia, dan dunia. Padahal sungguh yang akan menjadi baiknya anak-anak kita adalah ilmu agama ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau engkau punya kambing gembalaan, ternak kambing dan digembalakan, pasti engkau akan berusaha menghalau kambing itu ke tempat-tempat yang subur rumputnya, agar dia bisa makan dan gemuk jadinya, dan bisa diambil susunya, dan bisa diambil dagingnya, gemuk kambingnya dan sehat. Begitupun engkau gembalakan jiwamu, kata beliau. Maknanya bermakna demikian, kurang lebihnya. Begitupun engkau gembalakan jiwamu, bawalah jiwamu ke tempat-tempat yang baik, yang akan menghidupi jiwamu sendiri, yaitu tempat-tempat ilmu. Yang di situ engkau akan dididik jiwamu dan dapatkan asupan-asupan yang sehat, menyehatkan hatimu, membersihkan jiwamu, yaitu majlis ilmu. Ajak istrimu, ajak anakmu. Hingga beliau katakan dalam hadis, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Bila engkau lewat kebun dari kebun surga, gembalakan jiwamu di situ. Singgah engkau di situ, duduk kau di situ. Ditanya beliau, ya Rasulullah, mana itu kebun surga? Apa jawab beliau? Hiya hilaku zikr wa majalisul ilm, yaitu halaqah, halaqah zikir, atau majlis-majlis ilmu. Disitulah gembalakan jiwamu. Supaya apa? Kenyang jiwamu dengan ilmu, sehingga akan hidup. Seperti dikatakan para ulama, ini kita pun jiwa ini ibarat ikan, sedang ilmu yang kita pelajari ibarat air. Tentunya ikan akan tetap hidup, terjaga hidupnya dalam air. Apalagi airnya jernih, bersih. Hidup dengan baik ikan di situ. Tapi kalau sampai air kering, ikan dipisah dari air, apa yang terjadi? Mati. Iya kan? Matilah ikan tanpa air. Begitupun jiwamu, duduk di majlis ilmu dengan asati, dengan para masyai, dengan para guru, engkau dapat di Quran dan Sunnah dijelaskan, diterangkan, jiwa ini hidup. Masya Allah, kenyang, tenang jiwa ini. Itulah ya barakallahu fikum. Jangan lupa, ajak anakmu, ajak istrimu ke majlis ilmu.
Jangan engkau rutin rajin ajak mereka malam minggu makan di warung sana. Malam Senin di tempat sana. Malam Selasa di restoran sana. Tapi enggak pernah diajak daurah, diajak ngaji enggak pernah. Kasihan. Ya. Kasihan. Jiwa kita dan anak-anak kita. Karena kita berdoa kepada Allah, waja'alna lil muttaqina imama, ya kita bimbin mereka, istri dan anak kita. Taibafila barakallahu fikum. Sampai jam 5 kita insyaallah. Nanti kita istirahat dulu. Penting buat kita dari mana kita mulai memberikan pendidikan pada anak-anak kita. Langkah-langkah apa yang kita tempuh? Iwafila barakallahu fikum. Syekh Saleh Fauzan, beliau telah memberikan tazkiyah dan mukaddimah dalam kitab Syekh Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaiman. Ya. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad, langkah-langkah orang tua untuk menyelamatkan generasi dan anak-anak kita semua dari azab neraka agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh-solihah yang sangat dicinta Allah sampai Allah akan lindungi dia di dunia dan di akhirat. Ingat hadis yang mengatakan sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan manusia yang Allah lindungi dia, Allah naungi dia di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syabun nasha'a fi ta'atillah, anak muda remaja yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kita ingin tentunya anak-anak kita pertumbuhan mereka itu dalam perkara ini. Sehingga karena tidak mungkin ketaatan akan bisa didapatkan oleh mereka, mereka bisa melakukan ketaatan kecuali dibimbing dengan petunjuk. Seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing generasi anak-anaknya para sahabat. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas Ibnu Malik, ya, Usama bin Zaid. Ini anak-anak remaja yang tumbuh dalam asuhan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersama mendapati kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan didikan yang masya Allah, ya, Rasulullah sallallahu langsung mendidiknya. Mereka tumbuh dengan keilmuan yang luar biasa dan menjadi generasi yang luar biasa. Ilmunya kuat, imannya kuat dan keberaniannya luar biasa. Sampai-sampai kayak Usama bin Zaid baru umur 17 tahun sudah diangkat jadi panglima perang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita baru SMA. Bisa jadi panglima? Belum, masih numpang sama ibu dan bapak. Ya, sekolah mau berangkat bapak uang saku. Pulang sekolah bapak uang pulsa. Sore bapak uang bensin. Kapan mau mandiri? Itu anak-anak SMA kita. Umurnya sudah lebih 17. Kadang masih begitu. Ya itulah karena kita orang tua bagaimana mendidik mereka. Sedangkan Nabi SAW mendidik Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang masih remaja belum genap 10 tahun atau mungkin baru saat itulah. Beliau dengan santun pegang pundaknya. Pegang lengannya. Ya, ditatap mukanya dengan lembut dan diberikan nasihat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abid sabil. Nah, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang safar, orang yang dalam perjalanan menuju kampung halamannya. Terdidik dalam jiwanya, terbesit dan tertanam dalam jiwa bahwa kita di dunia nak hanya seperti orang yang sedang berjalan dalam safar yang kemudian menuju kampung halaman tempat dia pulang. Ya, kita senggah mampir saja sebentar di dunia sehingga untuk dia termotivasi beramal 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 mencari bekal untuk dibawanya pulang. Bukan menganggap ah masih muda siapa takut? Kita masih muda, umur masih panjang, gampang kita tobat, gampang kita nanti sadar setelah tua. Tidak demikian yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini generasi yang tumbuh dengan ilmu, ya. Dan subhanallah, ya fila barakallahu fikum, orang tuanya di rumah juga mendukung. Mereka senang membawa anak-anaknya ke majlis ilmu, mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu. Ya, itu contoh yang kita perlu tiru. Begitupun beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, masih gulam, umur-umur itu 7 tahun 8 tahun. Dibonceng dalam kendaraan beliau, di untanya atau keledainya, sambil jalan. Yang namanya anak, atau punya anak anda, apa yang dirasakan anak ketika, ya nak, kemana Abi? Ya jalan-jalan sore hari, jalan keliling-keliling kota atau keliling ke pantai. Apa kata anak? Alhamdulillah, senangnya anak itu. Nah ikhwah, ini salah satu cara mendidik. Sebelum kita masukkan ilmu, taulah kita kondisi anak kita. Kalau dia lagi marah, kalau dia lagi malas, kalau lagi datang dia marah, emosi, susah untuk terima. Tapi ketika dibikin senang, ketika dibikin ya tenang, kita sampaikan ilmu masuk. Maka bagus kalau orang tua membiasakan anak makan bersama, saat makan dengan ibu bapak digambarkan, nak bagaimana masakan Umi? Oh masya Allah, enak Umi, ya senang anaknya, nasihatin nak, senang kalau kita begini makan bisa bersama, tinggal bersama. Oh iya Abi, Umi senang kita. Bagaimana kalau kita di surga nanti? Sampaikan supaya anak berpikir surga, surga. Jadi kita orang tua jangan sampai membatasi, membatasi anak-anak kita hanya menggantungkan cita-citanya sampai setinggi langit, belum sampai surga. Memang tinggi langit menurut pandangan kita, tapi belum sampai surga. Sedangkan yang dididik Nabi SAW bagaimana anak-anak itu surga, surga, selamat di akhirat, itu penting. Wow, sampai di sini dulu insyaallah. Mungkin ba'dal maghrib, bainal maghrib isya ada kesempatan sedikit, kita akan sambung kembali secara ringkas insyaallah langkah-langkah yang mesti orang tua tempuh dalam tindak menyelamatkan anak-anak kita dari ancaman yang besar, yaitu azab api neraka. Itu hak mereka untuk kita berikan, dan tidak mungkin kita bisa kalau enggak tahu apa yang harus kita berikan, apa yang kita lakukan. Barakallahu fikum ya ikhwah, semoga Allah beri kita manfaat. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.